Dnešní bitva byla součástí konfliktu, který bývá zjednodušeně popisován jako zápas mezi fašismem a komunismem. Skutečnost však byla mnohem složitější. Na jedné straně stály pravicové milice, armádní podpora Německa a Itálie i katolická církev. Na druhé straně Sovětský svaz a brigády zahraničních dobrovolníků, včetně 2000 bojovníků z Československa. Dodávky německých, italských, ale i sovětských zbraní a účast tisícovek interbrigadistů udělali z této války nejmezinárodnější ze všech občanských válek. Nasazení letectva a tanků současně předznamenala nový věk válečnictví. Nepochybuji, že jste poznali, o které válce budu mluvit. Řeč bude o španělské občanské válce a o sérii bitev, ve kterých se zbouřené jednotky pokusily obklíčit Madrid a odříznout jej od zbytku země. Pojďme si nyní krátce říct o historických souvislostech této války. Po vyhlášení druhé republiky v roce 1931 měly různé vrstvy španělské společnosti odlišné očekávání o nové podobě země. Jednotlivé vlády, ani levicová, ani pravicová, nedokázaly prosadit reformy, které by zlepšily špatnou ekonomickou situaci. Zemi ochromily dělnické stávky a vzpoury anarchistů a separatistů. V roce 1936 se k moci dostala levice, jejíž vláda byla nestabilní a postupovala proti fašistickým organizacím. Franco na tyto kroky reagoval 18. července 1936 svým nacionalistickým manifestem. Následující den odletěl do Maroka, kde převzal kontrolu nad armádou. Právě puč v Maroku bývá považován za počátek španělské občanské války. Zbouřenci kontrolovali západní část Španělska, nicméně 2/3 země na severu a jihovýchodě zůstaly věrné oficiálnímu režimu, a to včetně 2 největších měst, Madridu a Barcelony. Franco se stal vůdcem celého protirepublikánského hnutí. Měl jasnou strategii. V tu chvíli forma vlády nebyla důležitá, hlavně musí v zemi udržet pořádek. Už během prvních týdnů války proto začal Franco s masovými čistkami, aby zlikvidoval téměř všechnu i potenciálně nepřátelskou inteligenci. Franco měl rovněž podporu tzv. Africké armády. Ta byla složená z déle sloužících vojáků, kteří měli reálné bojové zkušenosti, a rovněž zde byli také domorodí maročtí vojáci, kteří bojovali za žout. Je důležité zmínit, že na obou stranách existovaly různé ideologie. I uvnitř jednotlivých táborů docházelo ke krvavým střetům, jako například mezi komunisty, trockisty a anarchisty v Barceloně v květnu 1937, kdy zahynulo téměř 1000 lidí. V táboře povstalců se pak střetávaly různé vize falangistů, to byli stoupenci španělské fašistické strany, a monarchistů, kteří žádali návrat krále Alfonze 13. z exilu. Poté, co se povstalci přesunuli z Afriky do Španělska, zahájili postup na Madrid. Předpokládali totiž, že po pádu hlavního města ztratí republikáni svůj nejdůležitější bod obrany a celá válka tak rychle skončí. Frankisté v listopadu 1936 došli na předměstí Madridu, ale dobře ovlivnění obránci jejich útok odolali. Fronta se tak na konci roku stabilizovala na západním okraji města. Přímý útok na město neměl mnoho šancí na úspěch, proto se nacionalisté několikrát pokusili o obklíčení města. První ofenzíva, která měla za úkol přerušit důležitou cestu Madrid a Coruña a obchvátit město ze severu, byla neúspěšná. Obklíčení byl Madrid blízko při další ofenzívě, která se vlivem špatného plánování rozdrobila na dvě. Na jihovýchodním úseku zaútočila africká armáda přes řeku Charamu na severovýchod. Ve stejnou dobu měli ze severu zaútočit Italové. Vznikly by tak kleště, které by při správném načasování odřízly Madrid. Italové ale dorazili do výchozích pozic pozdě a soustředění jejich jednotek trvalo dlouho. Franco se rozhodl nečekat a operaci spustil dříve. Obě operace se tak odehrály nezávisle na sobě a skončily neúspěchem. Byla to důležitá součást celé války, protože při správné koordinaci by ofenzíva byla vysoce pravděpodobně úspěšná a Madrid byl obklíčen. A právě o ofenzívě na řece Charamě budeme mluvit. Nacionalisté měli k dispozici asi 25 000 mužů, kteří byli určeni k průlomu fronty. Tato síla byla soustředěna do 5 brigád, pojmenovaných po svých velitelích. Každá brigáda měla 6 proporů. Kromě pěchoty zde rovněž bylo 10 eskadron jízdy a jednotky německé legie Condor, které měly kromě lehkých kulometů také tanky Panzer 1 a Panzer 2. Rovněž zde poprvé došlo k bojovému nasazení protijednotlivých děl ráže 88 mm. Bezprostředním velitelem nacionalistických sil byl jmenován generál José Enrique Varela. Jeho plán byl jednoduchý, co nejrychleji překročit řeku Charamu, ovládnout její klíčové výšiny a poté dále údolím postupovat na severovýchod. Jednotky na hrotu útoku měly za úkol dosáhnout do 6 dnů strategické silnice Madrid-Valencie. Přerušení této silnice by znamenalo přerušení zásobování a přísun posil. Důstojníci nacionalistů překypovali sebevědomím a o své převaze a vítězství nepochybovali. Proto ani příliš neskoumali počty nepřítele. Ostatně ani první neúspěšný pokus o dobytí Madridu jejich sebevědomím neotřásl. Pokud však vezmeme v potaz všechny faktory, síly nacionalistů byly pro splnění u cílů nedostatečné. Nepřítel byl dobře připravený a navíc i klimatické podmínky na začátku února 1937 nebyly příznivé kvůli silným dešťům. Na druhé straně stály republikánské síly. Ty nebyly tak koncentrované. Na začátku bojů zde byly pouhé dvě brigády plus několika prapory milicí. Dalších 6 brigád bylo v záloze a museli na bojiště pochorovat 1 až 2 dny. Zde bych rád zmínil, že z těchto 6 brigád byly 4 brigády internacionální. Jednalo se zřejmě o nejslavnější kapitolu v celé bojové historii interbrigád. Celkový význam interbrigád bývá často přeceňován. V celém průběhu občanské války prošlo interbrigádami celkově 35 000 mužů. V jednu chvíli měly interbrigády nejvíce 18 000 mužů. Tvořili tak přibližně 5% všech republikánských vojáků. Národnostně zde bojovalo asi 50 národností, nejvíce z řad Francouzů. Velkou výhodou těchto bojovníků byla jejich vysoká bojová morálka a také vojenské návyky a disciplína. Celkem tedy měli republikáni asi 35 000 mužů, kterým ze začátku velel Sebastián Pozas, generál armády Střed, později velitel José Miacha, generál armáda Madrid. Republikánské jednotky získaly v posledních měsících zkušenosti a sebevědomí a rovněž plánovali přes řeku Charamu ofenzivu. Ta byla kopií nacionalistických plánů, ale měla proběhnout později až koncem února, protože jednotky nebyly dosud shromážděny. Velkou roli hrály i čerstvé dodávky válečného materiálu od Sovětského svazu, především letadla P-15 a P-16 a tanky T-26, které byly vybaveny 45 mm kanónem. Tyto tanky měly nejsilnější na bojišti. Jako první ale zaútočili nacionalisté. 5. února vrhl generál Varela svých 5 brigád do útoku. Brigády na křídlech dosáhly svých cílů. Na severu obsadili výšiny na soutoku řeky Charama a Manzanares a následně odrazili i republikánské protiútoky. Na jihu další brigáda obsadila důležitou křižovatku. Zde republikáni ztratili 1300 padlých a zajatých mužů. Ve středu fronty rovněž došlo k průlomu a 3 brigády nacionalistů dosáhly během 3 dnů pravého břehu řeky. Na útočníky však čekalo překvapení. Řeka byla v důsledku dešťů příliš rozvodněná a tak nešla překročit na místech, kde to bylo normálně možné. Nacionalisté tak museli zastavit svůj útok a další 2 dny hledali způsob, jak řeku překročit. Jedinou rychlou variantou bylo překročit řeku po mostě. V pásmu ofenzívy se nacházely 2. Prvním byl železniční most u Pindok. Tohoto mostu se zmocnili maročtí vojáci, kteří v tichosti zlikvidovali francouzské interbrigadisty. Obránci na poslední chvíli sice odpálili připravené nálože, ale most byl příliš robustní a nálože na jeho zničení nestačily. Nacionalisté se tak po něm mohli dostat na východní břeh a ihned začali rozšiřovat předmostí. Druhý most se nacházel v úseku brigády Asensio u městečka San Martín. Byli to opět maročtí vojáci, kteří most zabrali. Tentokrát na nestřeženém úseku řeku přeplavali a vpadli obráncům do zad. Rovněž dokázali zničit připravené nálože, takže explozi nedošlo. Celá brigáda se tak dostala na druhý břeh. Zde se 3 nacionalistické brigády spojily a vytvořily souvislou frontu. Dalším cílem bylo provést výpad na 20 km vzdálenou cestu, která vedla do Valencie. Zde nastal zlomový okamžik celé bitvy. Kdyby nacionalisté nestratili 2 dny při přechodu řeky, pravděpodobně by svých cílů dosáhli. Takhle se ale republikánské jednotky stačily shromáždit a rozvinout. O momentu překvapení už nemohla být řeč a navíc republikáni konečně pochopili záměry a plány nacionalistů. Proto urychleně přehradili směr postupu. Velení rychle přisunulo volné jednotky a v prvním sledu zahradilo postup nacionalistů prapory 4 interbrigád, následované španělskými jednotkami. Následující boje byly plné soubů jednotlivých skupin praporu. Klíčové byly 2 vrchy na východním břehu řeky. Na vrchol Pingaron útočili britští vojáci z praporu 15. interbrigády. V bojích přišli o 1/3 mužů z celkového stavu 600 a vrchol nedobili. V boji o druhý vrchol, Pajares, zaznamenali frankisté úspěch a opět u toho byli maročtí vojáci. Ti zaútočili do mezery mezi 11. a 15. interbrigádou. pronikli do týlu těchto jednotek a hrozili jim obklíčení. Dne 13. února se tak dostali republikáni do kritické pozice, neboť ztráta těchto brigád by byla fatální. Nadřízený generál Varela a další postup zakázal kvůli příliš odkrytým křídlům. Útok nacionalisty natolik vyčerpal, že jejich útočný potenciál poklesl na minimum. Po 8 dnech bojů si vojáci potřebovali odpočinout, doplnit prořídlé stavy a taky munici. Pro republikány to byl ideální čas na protiútok. O den později, 14. února, se na nacionalisty vyřítilo 50 tanků D-26. Ty řídili většinou sovětští poradci, ale to poradci je v úzovkách, byli to normální sovětští vojáci. Útok vedl sovětský generál Pavlov. Na tehdejší dobu to byl nový pokus o hromadný tankový útok. T-26 ale neměly radiostanice a tak byla efektivita útoku oslabena. Terén byl navíc velice členitý a nepřehledný a síla útoku se brzy rozpadla. Jednotlivé skupiny tanků sice dokázaly zahnat celou jednu brigádu o několik kilometrů zpět, nedokázaly ale prolomit frontu a zvrátit situaci na bojišti. Po 3 dnech po zastavení útoku frankistů přešli republikáni k vlastnímu plánu o ofenzivě a 17. února zahájili vlastní útok. Aby hlavní generál, velitel Miacha, zlepšil součinnost všech jednotek, zavedl další stupeň jednotek, a to divize. Proti ofenzivu tak vedly 4 divize, které měly celkem 13 brigád, z nichž 4 byly mezinárodní. Všechny jednotky ale nebyly na plných stavech. V první fázi se republikáni pokoušeli zatlačit nacionalisty zpátky na linii řeky, jejich snaha ale byla bez úspěchu. Bylo patrné, že republikánští vojáci dobře dovedou bránit jimi svěřené pozice, ale v útoku jim chyběla rozhodnost a schopnost koordinovat své útoky. Velkým problémem byla rovněž neskušenost důstojníků a velitelů. Nebylo ničím výjimečným, že vojáci požadovali změnu svých velitelů a stanovení realistických cílů. Takto jednali například dobrovolníci z Lincolnova praporu 15. interbrigády. Tím museli podstoupit útok přes otevřené prostranství přímo proti kulometné palbě. Po hodině tak ztratili čtvrtinu svých mužů z celkového počtu 500. To vše bez jakýchkoliv dosažených cílů. Ukázalo se tak, že vysoká odhodlanost útočníků nestačí v případě, že velení udělá v plánování a vedení operace chyby. Nad údolím řeky probíhaly rovněž letecké souboje. Republikánské letectvo za začátku bylo silnější, zvláště sovětské letouny P-15 a P-16 dokázaly získat nadvládu nad letištěm. Nacionalistům výrazně pomohly italské letouny Fiat CR-32 a rovněž baterie 88 mm. Ty byly v boji použity vůbec poprvé. I ve španělské občanské válce se ukázalo, že se jedná o mimořádně účinnou zbraň. Nejsilnější stíhačky na španělském nebi byly určitě Messerschmitty Bf 109 z Legie Condor. Ty však do bitvy na chramě zasáhly. Republikánská ofenzíva postupně ztrácela na síle a 27. února 37 se definitivně zastavila. Nacionalisté tak dokázali udržet pozice za řekou, byli však příliš oslabeni. Madrid zvládli dobít až o 2 roky později, 28. března 1939. Pád Madridu o 4 dny předznamenal konec celé občanské války. Pojďme si nyní celou bitvu shrnout. Republikánům se podařilo zastavit útok a zabránit tak obklíčení Madridu a tím pravděpodobně výrazně oddálit konec války. Republikánské jednotky prokázaly velkou morálku a odvahu, trpěly však špatným vedením a nedostatkem zkušeností. V obraně a následující ofenzívě ztratili republikáni přibližně 20 000 mužů. Druhá strana na tom byla o trochu lépe, nacionalisté přišli o 15 000 padlých a raněných. Dokázali však dobít a udržet důležité předmostí za řekou Charamou. Selhali však v dobití důležité cesty na Valencii a tím nesplnili hlavní cíl svého útoku. Jejich chybou bylo hlavně podcenění protivníka. V dalších fázích války tak frankisté postupovali opatrněji a své aktivity lépe plánovali. Jak už jsem řekl, válka skončila 2 roky později. Ani s koncem války utrpení Španělů neskončilo. Likvidováni či perzekováni byli ti, kteří patřili k poraženým. Ještě 20. dubna 1963 byl za zločiny spáchané během války popraven komunista Julian Grimau. Milost pro něj tehdy žádala i britská královna. Po Frankově smrti v roce 75 pak postihla zemi amnesia total. O zločinech se nemluvilo, aby se neotvíraly staré rány. Až v roce 2007 se podařilo socialistické vládě prosadit zákon o historické paměti, který umožňuje rehabilitaci obětí války a frankismu. Rozdělení Španělska a rány z občanské války ale můžeme ve Španělsku vidět dodnes. za námi další díl podcastu Bitvy slavné a neznámé. Pokud se vám líbil, dejte prosím odběr na všech známých podcastových platformách. Pro další content, mapy a fotografie sledujte Instagramový profil Bitvy slavné a neznámé. U dalšího dílu se na vás budu těšit.